Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas anugerah dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu akhlak dan sifat seorang mukmin, yaitu saling menasihati satu sama lainnya. Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, saling melengkapi. Dan bentuk saling melengkapi dan saling menguatkan itu adalah dengan saling menasihati, memberikan nasihat. Dan ini termasuk salah satu dari 6 hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu wa idza stansahahu fansahlahu. Jika dia memerlukan nasihat, maka saudaranya memberikan nasihat kepadanya. Jika saudaranya meminta nasihat, maka dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Nah, ini merupakan salah satu hak muslim atas muslim yang lain. Nasihat adalah mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat dan mencegahnya dari mengerjakan sesuatu yang mudarat ataupun yang mungkar ataupun yang buruk. Itulah inti dari nasihat, berasal dari kata nasoha yang berarti tulus, ya, ketulusan, kemurnian, keikhlasan, ya, nasiha. Seperti perkataan orang-orang Arab, nasahtul asal, aku menyaring madu itu sehingga menjadi murni. Jadi kemurnian, ketulusan dan kejujuran hati kepada saudara-saudara kita. Dan peran nasihat ini sangat penting dalam mewujudkan kebaikan dan kedamaian. Ya, apabila sesama muslim saling memberikan nasihat, niscaya persaudaraan mereka akan semakin kokoh. Ya, dengan catatan nasihat itu diberikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta didorong oleh rasa kasih sayang dan perhatian besar agar, ya, saudaranya mendapatkan kebaikan dan terhindar dari satu keburukan. Memberi nasihat ini merupakan akhlak para nabi dan orang-orang saleh, ya, para salafus saleh kita. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para nabi tidak pernah bosan memberikan nasihat kepada umat mereka agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh misalnya sering kali berkata kepada kaumnya dalam rangka menasihati mereka, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat dari Allah, dari Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 62. Jadi salah satu tugas para nabi dan rasul adalah memberikan nasihat kepada umatnya, ya, kepada kaumnya. Wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat kepada kamu. Nabi Syuaib juga berkata kepada umatnya, menasihati mereka agar menapaki jalan kebenaran. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 93, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Allah, amanat Rabbku, kepada kamu sekalian, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap orang-orang kafir? Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang senada dengan kedua ayat di atas. Jadi ini merupakan salah satu tugas mulia para nabi dan rasul. dan bersungguh-sungguh memberikan nasihat ini merupakan sifat orang-orang saleh. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan kisah seorang laki-laki dari pelosok negeri yang datang menemui Nabi Musa. Ia rela datang dari tempat yang jauh hanya untuk memberi nasihat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Qasas ayat 20, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, fakhruj inni laka minan nasihin." Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota, yaitu dari luar kota. Seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Inni laka minan nasihin." Jadi dia datang dari tempat yang jauh, ya, dari luar kota, untuk menemui Nabi Musa hanya untuk memberikan nasihat kepadanya. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang menghidupkan, ya, persaudaraan di antara sama muslim, yaitu mereka saling peduli dengan memberikan nasihat satu sama lainnya. Justru ketika kita membiarkan saudara kita jatuh dalam keburukan, ya, kita katakan jatuh dalam kemungkaran, ya, kita mendiamkan, artinya kita tidak memberikan suatu perkara yang baik untuknya. Kita biarkan dia jatuh dalam kehancuran. Maka saling menasihati ini merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu teladan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendekatkan para sahabat beliau dan umat manusia dengan nasihat dan wasiat. Banyak sekali hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada sahabat-sahabat beliau, ya, kepada orang-orang dekat beliau, kepada keluarga beliau, kepada kaum beliau. Yang kadang-kadang nasihat itu nasihat yang mungkin tidak enak didengar oleh orang-orang yang dinasihati, tapi itu bermanfaat bagi mereka. Itulah nasihat. Terlihat seperti suatu yang buruk, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan. Seperti obat, ya, terlihat pahit, getir memakannya, minumnya, tapi di balik itu ada kesembuhan. Seperti itulah nasihat seperti obat yang akan memberikan kesembuhan kepada orang yang minumnya. Nasihat yang akan bisa menghidupkan jiwa orang yang mendengarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan nasihat. Walaupun dalam hati kita kita beranggapan, wah, untuk apa dinasihati? Ya, percuma dinasihati. Ya, tentunya nasihat itu mungkin pengaruhnya akan muncul beberapa waktu kemudian, tidak pada saat itu. Ya, kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, mungkin pada saat itu tidak diterimanya. Jangan cepat-cepat kita menjatuhkan vonis, ya, macam-macam terhadapnya. Ya, mungkin dia perlu waktu, perlu proses untuk mencerna nasihat itu. Dan diam-diam mungkin dia akan membenarkannya, bahkan akan mengamalkannya. Berapa banyak orang dinasihati kelihatannya menolak, ya. Dia tolak nasihat itu mentah-mentah di hadapan kita, dia tolak. Kadang-kadang orang juga suka jaga gengsi, ya. Dia dinasihati, kalau dia terima, dia merasa turun harga dirinya, ya, maka dia tolak itu. Ya, seolah-olah dia tidak perlu nasihat itu. Ya, padahal dia sebenarnya perlu. Nah, di belakang kita, ya, di belakang orang yang menasihati, mungkin dia terima, dia lakukan itu, dia berubah. Maka kita yang memberikan nasihat, ingat nasihat itu adalah ketulusan, sampaikan nasihat dengan ikhlas dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak dibebani untuk mencapai hasilnya, yaitu orang itu benar-benar melakukan apa yang kita katakan. Ya, nah, biarkan urusan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang nabinya, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, ya, mendakwahi, dan dakwah adalah bentuk nasihat dan pada urusan hatinya, urusan hisab batinnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan memaksakan orang harus menerima nasihat dari lisan kita. Mungkin kita salah satu dari orang yang memberikan nasihat kepadanya, salah satu. Mungkin banyak orang yang sudah memberikan nasihat kepadanya dan kita bersaham di situ. Dan kita enggak tahu dari lisan mana dia menerima nasihat. Ya, maka sampaikan saja nasihat, karena nasihat itu seperti obat. Mudah-mudahan, ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia bisa mencerna nasihat tersebut, nasihat itu betul-betul bekerja dan menyembuhkan dirinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan nasihat, wasiat, pengajaran, pengarahan kepada para sahabat, ya, dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, beliau melihat kemaslahatan, ya, para sahabat. Misalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pernah dinasihati Nabi secara khusus kepadanya. Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa." Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Ya, bukan lemah iman, ya, bukan. Ya, lemah fisik juga bukan. Tapi lemah di dalam hal, dalam beberapa sisi, dan ini disampaikan Nabi, ya, makna lemah di sini, yaitu beliau tidak mampu untuk menangani keuangan dan tidak mampu memimpin, bukan karakternya dan bukan talentanya di situ. Dan Nabi memberikan nasihat yang bermanfaat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, karena itu bukan bakatnya di situ. Ya, maka jangan ditangani kedua perkara itu. Yaitu apa? Nabi berkata kepadanya, ya, fala tamarna baina itsnaini wala tawallayanna mal yatim. Maka jangan kamu memimpin walaupun dua orang. Ya, karena Abu Dzar tidak memiliki kecakapan untuk itu. Dan juga jangan menangani, jangan mengelola harta anak yatim. Karena mungkin karena ketidakmampuan mengelola harta, harta anak yatim itu bisa habis. Bukan dicurangi, bukan dimakan, bukan. Tapi ya untuk kebutuhan si anak yatim itu. Ya, sementara pengelola harta anak yatim itu harus bisa mengelolanya dengan baik, sehingga harta itu tidak habis begitu saja. Ketika dewasa ada harta yang bisa diserahkan kepada mereka. Nah, Abu Dzar tidak mampu untuk itu. Bahkan Nabi memberikan nasihat. Kelihatannya nasihat ini kan merendahkan, ya, sepertinya, ya. Ya Abu Dzar, aku lihat kamu ini lemah. Ya, ini bukan merendahkan, tidak, tapi mengarahkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat dan mencegahnya dari satu hal yang bisa menyebabkan keburukan dan petaka atas dirinya. Ya, karena ketidakmampuan beliau untuk menangani dua hal tadi. Nah, sebagian orang ada yang memang tidak bakat di situ. Maka ya sebaiknya dia diberi nasihat untuk diarahkan kepada bakatnya. Nah, ini terjadi juga kepada Zaid bin Thabit, ya. Nabi memberikan nasihat bukan hanya kepada orang dewasa, tapi Nabi juga memberikan nasihat kepada anak-anak sekalipun. Ya, bahkan kepada anak-anak. Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit ketika beliau mengetahui bakatnya di dalam menghafal, ia sudah hafal 19 surat dari Al-Quran. Ya, bukan surat yang pendek-pendek tentunya, surat yang panjang-panjang. Karena kalau surat yang pendek-pendek tidak menjadi satu kebanggaan dan buah bibir di kalangan penduduk Madinah saat itu. Jadi surat yang panjang-panjang, 19 surat dalam Al-Quran. Dan juga ia memperagakan kekuatan hafalannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul dia memiliki bakat yang luar biasa, hafalan yang di atas rata-rata kebanyakan anak-anak lainnya. Dan Nabi melihat ini, dan Nabi memberikan satu masukan, nasihat kepadanya, yaitu untuk mempelajari bahasa Ibrani Syriani. untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu Nabi berkata kepadanya, sungguhnya datang surat-surat mereka kepada kita dan kita berkirim surat kepada mereka, ya, yaitu menjadi seorang translator, ya, ya, apa-apa penerjemah. Ya, Nabi mengarahkannya ke situ. Ini nasihat, ya, Nabi kepada Zaid bin Thabit, ya, yang mungkin tidak semua orang punya bakat itu. Dan Nabi melihat ada kemampuan di situ, lebih dari sekedar bisa menamatkan hafalan Quran. Dan mungkin itu satu hal yang mudah bagi Zaid bin Thabit. Gak perlu disuruh pun mungkin ia bisa menyelesaikannya. Dan Nabi tidak mengarahkan ke situ, tapi mengarahkan kepada sesuatu yang mungkin tidak terlintas dalam benak Zaid bin Thabit. Waktu itu masih kecil, masih bocah, yaitu mempelajari bahasa asing untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, ya. Nabi memberikan nasihat kepada siapapun, kepada anak-anak, kepada orang tua, ya, dan kepada seluruh manusia, karena ini merupakan salah satu kita katakan hak muslim atas muslim yang lainnya, dan ini merupakan salah satu bentuk ketulusan di dalam persaudaraan, yaitu mau memberikan nasihat yang bermanfaat. Nah, tatkala mengirim pasukan untuk berperang, Nabi berwasiat kepada mereka. Sulaiman bin Buraidah menukil perkataan ayahnya, yaitu Buraidah, ya, jika mengangkat panglima perang atau pemimpin pasukan atau pimpinan pasukan, Rasul selalu berwasiat agar pemimpin itu bertakwa kepada Allah dalam urusan diri sendiri dan agar dia berbuat baik terhadap kaum muslimin yang ikut dalam pasukannya. Setelah itu barulah beliau menyemangatinya dengan berseru, ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tamthulu wala taqtulu walidan. Ini Nabi menjelaskan adab-adab, ya, kepada pasukan. Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang. Jangan pula memotong tubuh manusia yang telah mati atau membunuh anak-anak kecil. Ya, jadi Nabi memberikan wasiat, ya, sampai di dalam, ya, kondisi peperangan, itu dalam berperang, ya, seorang muslim berperang itu juga dengan adab, ya, bukan tanpa adab. Jadi demikian, ya, dengan akhlak, ya, bukan tanpa akhlak, itu di medan perang, ya. Dan Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa sewaktu Haji Wada, Nabi bertanya kepada para sahabat, sungguh kalian akan ditanya perihal aku, lantas apa yang kalian katakan? Maka mereka menjawab, kami akan memberikan persaksian bahwa engkau telah menyampaikan ajaran Islam, menunaikan amanat, dan telah menasihati umat. Wa nasahal ummah, menasihati, ya, manusia. Itulah dia karakter dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau selalu menyampaikan nasihat ketika nasihat itu perlu untuk disampaikan. Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat dan juga umat setelah agar supaya saling nasihat, menasihati, wasiat mewasiati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan yang demikian itu agar mereka bisa, ya, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, kita tidak maksum dari dosa. Dan kadang-kadang kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita, kesalahan diri kita. Kita perlu orang lain, ya, untuk meluruskan kesalahan kita, ya, untuk membenarkan kesalahan kita, untuk meluruskan kebengkokan kita. Ya, nah itu yang, ya, ya, itu, ya, hal seperti itu hanya bisa kita harapkan dari saudara kita dalam bentuk nasihat. Ya, tidak ada teguran dari langit, ya, kita bukan nabi yang dapat wahyu dari langit, ya. Kita hanya bisa bersandar kepada saudara-saudara kita yang mau memberikan nasihat kepada diri kita, yang mau memberikan masukan yang baik kepada kita. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa saja ke-6 hak itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya. yaitu memberikan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Itu yang kedua, yaitu mendatangi undangan atau mendatangi undangan sahabat kita, ya. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Istinsah di sini ada dua pengertian. Yang pertama, orang itu datang minta nasihat. Yang kedua, istinsah itu bisa bermakna dia perlu nasihat. Dia memang enggak minta, tapi dia dalam kondisi perlu dinasihati. Misalnya dia bisa menjadi korban orang-orang yang jahat misalnya. Kita perlu nasihati, ya. Misalnya ada seorang penipu yang akan menipunya, maka kita harus memberikan nasihat kepadanya, ya. Bahaya apabila kita tahu bahwasanya orang yang sedang berhubungan dengannya itu adalah seorang penipu misalnya. Dia akan jadi korban modus penipuan. Maka kita memberikan nasihat kepadanya supaya dia tidak jadi korban penipuan. Ini bentuk nasihat. Ini masuk dalam kategori istinsah, yaitu dia perlu nasihat itu. Walaupun dia tidak minta, maka kita wajib memberikannya. Kita tidak boleh diam saja sehingga dia jadi korban. Ini bentuk nasihat, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan ini tidak termasuk ghibah, ya, kepada penipu tadi. Misalnya ada orang yang modusnya penipuan, ya, terkenal dengan tipsaninya, yaitu tipu sana sininya. Ya, memang seorang penipu. Banyak orang-orang yang sudah ditipunya. Misalnya, ya, investasi bodong misalnya, kan sering itu, ya. Ya, kadang-kadang orangnya dari itu ke itu aja begitu, ya. Pelakunya sama, modusnya juga hampir mirip. Ya, maka kita sebagai seorang muslim, ya, apabila ada sahabat kita ataupun saudara kita yang akan jadi korban, mungkin akan dijerat ataupun akan ditipu, ya, menjadi mangsa, ya, para pelaku penipuan ini, kita harus memberikan nasihat. Dan itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ini bentuknya adalah istinsah, memberikan nasihat kepada sahabat kita atau saudara kita, ya. Nah, demikian. Maka fansah lahu, beri nasihat dia. Ya, jadi ada dua pengertian di sini. Yang pertama, saudara kita itu datang dan minta nasihat. Ya, seperti Fatimah binti Qais datang kepada Nabi minta nasihat tentang dua orang yang meminangnya. Dua lelaki yang datang meminangnya, yaitu Abul Jahm dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Datang dua orang, ya, meminang dirinya. Maka Fatimah binti Qais mendatangi Nabi untuk minta pertimbangan, minta nasihat. Gimana ini? Maka Nabi memberikan nasihat, ya. Dan ini tidak termasuk ghibah, ya, untuk kepentingan dan kemaslahatan orang yang minta nasihat ini. Maka Nabi berkata kepada Fatimah, adapun Usamah, adapun Muawiyah, dia adalah seorang laki-laki yang su'luk, yaitu miskin, tidak punya cukup harta. Wa amma Abul Jahm la yada'u asahu ala atiqih, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian menafsirkan ini maksudnya ia banyak bersafar, ya. Ya, karena kebiasaan orang bersafar itu menenteng barang bawaannya ataupun bekalnya di atas pundaknya dengan setongkat kayu begitu, ya. Ini satu kinayah kondisi orang yang safar, itu banyak bersafar. Sebagian lagi mengartikan itu suka memukul wanita ataupun istri. Tapi makna yang pertama lebih dekat, wallahu a'lam bisawab. Ya, kemudian Nabi berkata, angkihi Usama, nikahilah Usama, ya, Usama bin Zaid. Jadi Nabi di sini dalam kondisi dimintai nasihat oleh Fatimah, dan Nabi memberikan nasihat yang terbaik, ya, menurut pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling maslahat bagi Fatimah binti Qais. Nah, ini bentuk istinsah yang perlu kita berikan kepada saudara-saudara kita. Jadi saling melengkapi satu sama lainnya, ya, dengan nasihat tersebut. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah, muji Allah, maka hendaklah kamu mengucapkan tasmid, yaitu mendoakan yarhamukallah, ya, kita doakan dia dengan mengatakan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah, Ya, jika dia jatuh sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, fa idza wa idza mata fa atbi'hu. Jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Ya, iringilah jenazahnya. Nah, ini beberapa enam hak ya muslim atas muslim yang lainnya. Jadi salah satunya adalah memberikan nasihat ya kepada saudara kita. Abdullah bin Umar meriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nasahal 'abdu sayyidahu wa ahsana ibadati rabbih kana lahu ajruhu marratain." Jika seorang budak memberikan nasihat kepada tuannya dan beribadah kepada Allah dengan baik, ya wa ahsana ibadata rabbih, dia beribadah kepada Allah dengan baik, maka ia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Ya, wa kana ajruhu kana lahu ajruhu marratain, baginya pahala dua kali lipat. Nah, jadi ini ada dua hal di sini ya, yaitu hablun minan nas dan hablun minallahnya. Hablun minan nas, dia memberikan nasihat kepada tuannya, majikannya. Dan hablum minallahnya adalah dia beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya baik, hubungannya dengan manusia juga baik. Nah, ini adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Bagaimana kebaikannya di dalam hablum minan nas, di dalam muamalah, dia memberikan nasihat kepada majikannya. Ya, majikan memberikan nasihat kepada bawahan, kepada budaknya. Ya, atasan berikan nasihat kepada bawahan, kayaknya itu satu hal yang lumrah biasa. Karena posisinya ya, di atas memberikan nasihat kepada yang di bawah itu kayaknya nasihatnya akan didengar gitu ya. Dan orang bawahnya pasti akan menyimak nasihat tersebut. Dan mudah bagi tuannya untuk ataupun majikan ini untuk memberikan nasihat kepada bawahannya. Enggak ada halangan gitu ya. Demikian juga seorang suami memberikan nasihat kepada istri, mungkin karena kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mudah baginya untuk nasihati istri. Tapi akan lebih baik, dan ini adalah suatu hal yang luar biasa, tidak biasa, adalah bawahan memberikan nasihat kepada atasan. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang perlu diluruskan dari atasan ini ya. Ada perkara yang perlu kita nasihati dari atasan itu, dari pimpinan kita. Lalu kita beri nasihat kepadanya. Ini satu hal yang berat ini, karena resikonya juga. Resiko dimarahi sama atasan, pimpinan ya. Ya, bahkan boleh jadi di PHK setelah memberikan nasihat ya. Dan resiko-resiko lainnya, karena ini dari bawahan kepada atasan. Tapi kalau bawahan itu mau memberikan nasihat, ini berarti ya dia itu memang betul-betul ikhlas ya. Tidak ingin suatu hal yang cari muka istilahnya dengan nasihat itu. Karena nasihat itu kan pahit ya, getir ya. Itu yang disampaikan kepada atasan itu. Ibaratnya memberikan obat kepada atasan, tidak memberikan kue begitu ya. Karena ke atasan itu biasanya senangnya dipuji sama bawahan. Ya, dilambung-lambungkan begitu dengan pujian ya, hingga dia lupa daratan, lupa diri, dan itu sebenarnya bisa membinasakannya sendiri. Ya, nah jika ada bawahan mau memberikan nasihat kepada atasan, ini luar biasa ini. Ibarat memberikan obat ya kepada orang lain, obat yang pahit kepada orang lain ya. Mungkin kita nasihat kita nanti akan disalahartikan. Tapi kadang-kadang itu perlu disampaikan oleh bawahan ya, jika melihat sesuatu yang perlu dia sampaikan kepada atasannya ya, misalnya atasannya ini sudah jarang ke masjid ini ya, azan salat dia tetap di kantor sementara bawahannya pergi semua ke masjid. Nah, ini perlu dinasihati. Nah, cuma cara menasihatinya yang perlu cara yang baik, namanya juga dari bawah ke atas gitu ya. Ya, ini harus kita perhatikan adalah cara nasihatnya, cara menasihatinya, teknisnya, ya gimana nasihat itu bisa tersampaikan kepada atasan ini, pimpinan ini, ya. Nah, demikian. Dan jika dia mau melakukan itu, maka kalau dia lakukan itu dan dia beribadah, dia jaga hablun minallahnya, maka dia akan dapat pahala dua kali lipat itu. Dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Tapi sedikit bawahan yang mau melakukan itu. Sedikitlah bawahan yang mau menasihati atasan. Karena rata-rata takut resikonya dimarahi atasan, dimarahi pimpinan ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mamluk alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi minal haqqi wan nasihah wa ta'ah lahu ajran. Budak yang beribadah kepada Allah dengan baik, memenuhi hak tuannya, memberikan nasihat dan taat kepadanya, akan memperoleh dua pahala, ya, akan mendapatkan dua pahala, lahu ajran, ya, pahala dia menyampaikan nasihat dan pahala, ya, ketundukannya ataupun ketaatannya kepada majikannya, ya, loyalitasnya kepada majikannya, jadi dia dapat dua pahala. Nah ini ya, nasihat dari bawah ke atas, karena ini adalah nasihat yang berat, ya, dan berisiko tentunya. Tapi jika dia lakukan itu, maka pahalanya beda, ya, dari nasihat, ya, daripada nasihat, ya, pemimpin, dari seorang pemimpin kepada, ya, bawahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'qil bin Yasar Al-Muzani meriwayatkan juga bahwa suatu ketika beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Kalau tadi dari bawahan kepada atasan, jika dilakukan oleh bawahan itu kepada atasannya, yaitu dia menyampaikan nasihat, dia dapat dua pahala. Ya, dia dapat dua pahala. Nah, bagaimana jika terbalik, jika dibalik gitu, ya, dari atas ke bawah? Kalau seorang atasan memberikan nasihat kepada bawahan, itu satu hal yang lumrah. Memang seharusnya, ya, karena ini di bawah penguasaannya. Justru ini akan menjadi buruk jika dia tidak menyampaikan nasihat. Yang mana seharusnya dia menyampaikan nasihat, tapi dia tahan, dia tidak menyampaikan nasihat, padahal posisinya di atas. Yang mana kalau dia menyampaikan nasihat, tidak ada resiko apa-apa. Tidaklah dia dimarahi sama bawahannya, atau diancam, nanti bapak saya pecat jadi atasan, enggak akan seperti itu. Ya. Jika atasan ini, pimpinan ini, ya, pemimpin ini tidak menyampaikan nasihat kepada bawahannya, ya, pemimpin tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, ya, seorang penguasa tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, pimpinan tidak memberikan nasihat kepada pegawainya, ya, ataupun atasan tidak memberikan nasihat kepada bawahannya, maka ini ada ancamannya ini. Ancamannya adalah dia tidak akan mencium wanginya surga, aroma surga pada hari kiamat nanti. Ya, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba diserahi tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus rakyat, namun ia tidak menjaga mereka dengan nasihat, lam yahudha bi nasihatin, ya, tidak melindungi mereka, tidak menjaga mereka dengan nasihat, yaitu tidak memberikan nasihat, padahal perlu dinasihati. Ya, misalnya lah, bawahannya sudah azan, masih belum juga beranjak dari tempat duduknya. Maka atasan di sini wajib memberikan nasihat. Dia tidak boleh diam saja. Karena posisinya sebagai atasan, dia punya hak untuk memerintah di situ. Ya, dan memberikan sanksi juga punya hak dia itu. Karena dia berada di posisi, ya, atas, ya, di atas atasan, pimpinan. Ya, jika dia tidak melindungi bawahannya itu dengan nasihat, tidak menjaganya dengan nasihat, dia diam saja, dia biarkan saja. Walaupun dia pergi ke masjid, ya, lam yajid ra'ihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga jika dia biarkan bawahannya itu, ya, jatuh dalam keburukan, maksiat dan dosa tanpa dia beri nasihat. Nah, itulah dia, ya, kita katakan tanggung jawab sebagai pimpinan, ya. Tanggung jawab sebagai atasan, ya, tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang tidak mudah untuk dipikul. Makanya dahulu para salaf itu tidak mau mencalonkan diri jadi pemimpin. Bahkan mereka saling menolak, gitu, ya, para sahabat, ya, ketika, ya, ditunjuk oleh orang lain untuk jadi, mereka saling menolak, gitu, jadi pemimpin, karena beratnya jadi pemimpin. Enggak ada yang mengangkat dirinya sendiri dan berkata, "Pilihlah aku," enggak ada. Karena mereka tahu, sadar beratnya tanggung jawab memimpin itu. Jadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya kalau tidak dilakukan dengan baik. Risikonya besar. Seperti ini, ya, seorang hamba yang Allah kuasakan serahi tanggung jawab untuk mengurus manusia, namun dia tidak memikul amanah itu dengan baik, ya, dia tidak memberikan nasihat kepada mereka dengan baik, ya, dia tidak akan cium aroma sorga, wangi sorga pada hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka pada hari wafatnya Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika itu ia menjabat sebagai gubernur Kufah, Jarir bin Abdullah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Jarir bin Abdullah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Ia setelah mengawali khutbahnya dengan pujian kepada Allah, dia berkata, "Hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kalian juga harus tetap tenang dan diam hingga datang pemimpin yang menggantikannya, karena dia akan tiba sebentar lagi. Mintakan ampunan kepada Allah untuk pemimpin kalian ini, karena selama hidupnya dia pun suka memaafkan." Ya, jadi demikian Jarir berbicara di hadapan kaum muslimin, ya, ketika hari wafatnya Al-Mughirah bin Syu'bah. "Dahulu aku mendatangi Rasulullah untuk berbaiat kepada beliau. Aku berkata, 'Aku berjanji untuk setia kepada engkau dalam menjalankan ajaran Islam.' Namun sebelum menerima baiatku, beliau memberikan syarat agar aku berjanji setia untuk menasihati setiap muslim. Maka aku berjanji setia untuk menasihati setiap muslim demi Rabb masjid ini," yaitu masjid yang ada di Kufah. "Ya, sekarang aku memberikan nasihat kepada kalian." Jadi demikianlah beliau menunaikan amanat beliau sebagai seorang muslim yang telah berbaiat kepada Nabi untuk menasihati setiap muslim. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, jadi demikian ya pentingnya untuk saling menasihati satu sama lainnya, bahwa kita memang perlu nasihat, ya, dan saudara kita juga perlu nasihat. Maka hidup ini akan menjadi lebih mudah dengan saling menasihati. Hidup ini akan menjadi lebih berkah dan lebih indah dengan saling nasihat menasihati satu sama lainnya. Yang penting adalah kita selalu mengedepankan husnuzan, baik sangka kita kepada saudara kita yang memberi nasihat. Dan juga dalam hal menyampaikan nasihat itu perlu adab yang perlu kita perhatikan. Ya, nanti akan kita jelaskan nanti masih berkaitan dengan bab nasihat, ya. Perlunya akhlak juga adab dalam menyampaikan nasihat, dan adab juga di dalam mendengar nasihat. Ya, bukan hanya menyampaikan nasihat, mendengar nasihat juga perlu adab, gitu. Sebagian orang dinasihati itu ya adabnya kurang, sehingga orang jera memberikan nasihat kepadanya. Ya sudah, ya, lain kali dia tidak mau memberikan nasihat kepada kita, sudah kapok dia memberikan nasihat kepada orang tersebut karena adabnya yang buruk ketika dinasihati. Ya, jadi ada dua hal juga yang perlu diperhatikan. Ya, mungkin selama ini adab-adab menyampaikan nasihat yang kita kenal, ya, tapi sebenarnya tidak. Ada juga adab mendengar dan menerima nasihat. Nah, ini yang kadang-kadang jarang ya dibahas dan diketahui oleh kaum muslimin. Bahwa perlu adab juga di dalam mendengarkan nasihat. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi saya dan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.